Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di samping gue ada narasumber yang akan bercerita nih tentang kisah mistis yang pernah terjadi di kampung halamannya di daerah Jawa Barat. Tapi sebelum narasumbernya ini mau cerita, gue mau disclaimer dulu nih ke pasukan Lentera Malam, karena narasumber kali ini akan menceritakan cerita yang pernah terjadi di tahun sekitar 60-an, pertengahan lah, 64 sampai 65. Dan kenapa narasumber ini bisa menceritakan secara detail malam ini? Itu dikarenakan beliau sudah merangkum dulu cerita dari sanak keluarga yang masih hidup, yang sekarang masih tinggal di sekitarnya narasumber. Karena gue cukup suka nih dengan cerita-cerita yang terjadi di tahun 60-an atau 70-an, di mana Indonesia ini masih cukup kental mistisnya, dan ya kalian tahu sendirilah di tahun-tahun segitu masih kelam-kelamnya daerah-daerah di luar kota Jakarta. Makanya gak mungkin juga gue ngedatengin narasumber yang bisa cerita langsung, yang ngalamin langsung kejadian itu di tahun segitu. Dan cara terbaiknya adalah mengundang orang yang keluarganya atau sanak familinya pernah mengalami hal mistis di tahun-tahun segitu. Dan di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang seorang, bisa kita bilang dukun ya, yang pernah sampai menginjak-injak bahkan mengotori Al-Quran demi kesaktian yang ada di dalam dirinya. Lebih jelasnya lagi, mending kita sapa dulu aja narasumbernya karena gue udah cukup kelamaan openingnya. Biasanya kan pada protes nih. Di sebelah gue ada Rizky. Rizky, apa kabar Rizky?
Alhamdulillah Bang Adit, makasih. Wah. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik juga ya, nih. Ini kejadian tahun 60-an pertengahan ya?
Ya.
64 sampai 65, karena tadi kita sempat ngobrol dulu. Nah, ini yang paling sering ditanya-tanya sama netizen nih, di kolom komentar nih. Kenapa lu bisa sampai cerita yang kejadiannya udah tahun 60-an, di mana lu itu belum lahir? Sekali lagi lah kita konfirmasi lagi ya.
Siap.
Gimana tuh?
Jadi nih sebenarnya ceritanya gue dapetnya dari keluarga ya. Dari bokap, dari kakek gue dulu. Dari keluarga lah, dari bibi gitu. Dan ceritanya emang, maksudnya ini cerita turun-temurun lah ya, diceritain. Buat diambil pelajarannya, buat ke cucu-cucunya biar pada gak sompral, biar pada gak ngawur gitu lah.
Karena bahkan tokoh yang diceritakan sama Mas Rizky nanti, yang tadi udah gue sebut, kalau dia itu pernah sampai ngotorin Al-Quran, bahkan sampai Al-Quran itu pernah dipakai untuk ngebersihin kotoran ayam.
Betul.
Itu adalah keluarga dari Mas Rizky sendiri.
Iya.
Itu adalah ipar dari kakek lu ya?
Iya. Kalau ke gue berarti nenek ya?
Nenek, tetap nenek sih. Karena biarpun bukan nenek yang satu darah ya.
Iya.
Dia ipar jatuhnya.
Ipar jatuhnya.
Tapi itu adalah keluarga dari si Mas Rizky sendiri. Makanya cerita ini udah turun-temurun di keluarganya si Mas Rizky. Sampai akhirnya lu kelahiran tahun berapa?
Gue 90 pas.
90 pas?
Pas.
Sampai yang kelahiran tahun 90 pun tahu cerita tentang hal ini yang kejadian tahun 60-an. Wah, gokil. Jadi buat kalian, gue jamin ini cerita epic banget. Jadi jangan di-skip. Cukup di-skip iklannya aja. Dan sebelum Mas Rizky cerita, gue mau infoin dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Rizky yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan satu lagi nih, gue mau promoin juga channel terbaru dari Lentera Malam atau anak channel Lentera Malam nih, ada namanya Telusur. Di sana kita ngangkat berbagai macam profesi yang berkaitan dengan dunia horor. Itu ada penggali kubur, pemandi jenazah, juga supir ambulan. Jadi buat kalian abis nonton video ini nanti mampir aja ke channel Telusur yang ada di deskripsi. Linknya udah gue taruh.
Yeah.
Oke, Mas Rizky udah siap nih cerita tentang Casey ini.
Namanya Casey.
Casey.
Siap.
Oke, gak usah lama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya. Kalian tonton dulu yang satu ini.
Gue punya nenek ya, hitungannya. Nah, neneknya ini nih kerjaannya tuh dukun gitu.
Dukun.
Dan dukun yang bisa dibilang cukup sakti pada zamannya. Bisa dibilang dia yang paling sakti malah. Sampai membuat, ini kan nih ceritanya di satu desa nih Bang. Di desa itu memang, di satu daerah di Banten ya. Di desa itu memang mayoritas orangnya tuh pekerjaannya tuh sebagai dukun.
Dukun.
tapi kayak yang lain-lain tuh kayak nggak kebagian rezeki karena ada nenek gue ini. Karena ya beliau bisa dibilang yang paling kuat lah ya ilmunya gitu.
Dan cukup punya nama mungkin ya.
Dan cukup punya nama gitu. Yeah. Dan pokoknya ini ceritanya tentang, ini cerita keluarga. Jadi gimana awalnya tuh kakek gua dan keluarganya tuh ditimpa musibah lah ya. Akibat satu tanah warisan nih. Sebenarnya nih si nenek gua ini namanya Casey. Si Casey ini adalah sebenarnya ipar bang. Jadi kakek gue nih 3 bersaudara. Kakek gue anak kedua. Ada lagi satunya. Kakek gue namanya, gue manggil Abah. Abah Wadi. Yang terakhir tuh namanya Abah Kardi. Yang pertama nih Abah Ujang. Nah ini suaminya si Casey ini.
Oh iya, iya, iya.
Gitu. Terjadilah sebuah konflik. Akibat sebidang tanah. Tanahnya tuh lebarnya sekitar 5.000 meter.
Wah, cukup gede juga ya.
Lumayan saat itu ya kan. Yang diwariskan sama orang tuanya kakek gua sebelum wafat. Kan amanahnya nih dibagikan secara adil nih bang. Di tengah-tengah si pihak kakak nih maunya tuh dapet yang paling gede gitu loh. Kayaknya masalah yang standar banget nih, yeah, kalau pembagian sering terjadi gitu. Yeah. Tapi akibatnya adalah keluarga itu dibunuh semua.
Dibunuh semua.
Dibunuh sama si Casey ini. Karena dia mau nguasain. Yang selamat itu cuma kakek. Kakek gua itu selamat. Dibunuhnya dengan cara disantet. Suaminya sendiri santet.
Kena juga suaminya.
Kena. Gitu. Jadi kalau gua balikin nih keluarga gua. Jadi gua sekarang dari bokap itu gak punya keluarga tuh. Di Banten ini. Karena dibantai. Sisanya ya tinggal dari kakek gua aja. Bibi gua kayak gitu-gitulah. Terus pokoknya awalnya gini. Ini tahun 60-an nih bang. Tahun 60-an pertengahan lah, antara 64, 65, 66 kayak gitu. Di satu hari ini terjadi satu apa rapat gitu lah keluarga untuk membicarakan pembagian tanah, ya kan? Nah, ini dari pihaknya si Casey nih, dan suaminya nih si Abah Ujang nih. Pokoknya menuntut lah. Iya, kalau bahasa guanya lah kan gua anak paling tua, ya kan? Gua harus dapat yang paling banyak. Tapi yang vokal ini si Casey-nya. Suaminya enggak vokal. Jadi ya udah ikut istrinya aja gitu. Buntu nih, mentah. Pokoknya semuanya begini nih. Gak ada yang mau ngalah.
Gak ada jalan keluar lah di dalam.
Gak ada jalan keluar sama sekali. Bubar dah tuh hari itu. Gak lama, beberapa hari kemudian tuh balik lagi kakek gue ngajak bokap gue. Bokap gue tuh masih kecil ya, umur 4 atau 5 tahun gitu. Buat membahas itu lagi. Tapi tidak dengan adik yang terkecil nih. Adiknya kakek gue gak ikut nih, si Abah Kardi gak ikut. Begitu juga bang. Masih mentah juga, nggak ada penyelesaian lah. Mungkin si Casey-nya bete nih, ya kan? Dia bangun kan, jadi pertemuannya tuh kayak di teras rumah gitu ya. Jadi rumahnya tuh model zaman dulu, agak panggung gitu. Naik ke atasnya ada kursi-kursi meja bulat gitu. Dia bangun, masuk ke dalam rumah, di ambang pintu, dia balik badan dan bilang gini, tunggu aja, nanti semua hak kalian akan saya ambil. Tunggu aja. Dia ngomong kayak gitu tuh, ngancem.
Iya, yeah.
Terus kakek gue tuh, ya udah, didiemin aja gitu. Di jalan pulang, bokap gue nanya nih ke kakek gue ya, kayak, bah, kemang jalan abah, kenapa saya nggak boleh minum air? Kan haus, kan disediain air lah, teh. Kan.
Iya.
Jangan diminum, pokoknya kalau disediain air di situ, jangan diminum, jangan pernah diminum. Tapi nggak dijelasin alasannya nih. Saat itu tuh, iya. Terus ya udah akhirnya berlalu gitu. Kejadian itu berlalu tuh bang, nggak ada pertemuan lagi, karena kan dirasa ngapain juga. Bentrok juga. Sekitar 1 atau 2 bulan kemudian, tiba-tiba si Casey ini datang ke rumah kakek gue. Ngasih tahu, ngasih informasi. Infonya adalah, suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Kakek gue yang gak siap dengar itu, maksudnya kan ini biasa-biasa aja tadinya gitu. Terus langsung, ya udah ayo kita ke rumahnya gitu. Sampai rumahnya itu, si Abah Ujang almarhum, di depan nih udah, jenazahnya udah di ruang tamu gitu lah. Ditutupi sehelai kain ya, kain jarik atau kain batik ya, gue kurang apal yang kayak gitu. Dibuka nih sama kakek gue, itu tragis sih bang, maksudnya kayak badannya tuh udah bener-bener tinggal tulang kulit.
Kondisi jenazahnya nih kayak gini.
Kondisi jenazahnya, tulang sama kulit gitu, kecil banget. Tubuhnya tuh bener-bener apa ya, kayak kering, kayak nggak ada cairan gitu. Nah terus, tapi yang aneh gini, di perutnya itu perutnya kayak orang hamil.
Oh iya iya.
Gede perutnya. Padahal kira, badan kecil.
Kayak orang liver gitu ya.
Bisa ya. Kayak orang busung lapar gitu ya. Iya, iya. Kayak gitu. Nah kakek gue udah lemes nih. Dia duduk nih bersimpu di depan jenazah kakaknya. Nah si Casey-nya nih, istrinya nih, ada nih dia duduk di pas di bagian kakinya. Kakek gue nengok ke Casey. Terus Casey-nya tuh senyum. Kan udah saya bilang, saya bakal ambil hak kalian.
Wah.
Gitu.
Termasuk suaminya sendiri. Hak suaminya sendiri pun diambil sama dia.
Iya. Dia pengen nguasain sendiri kayaknya.
Iya, iya.
Gitu lah. Kakek gue udah tahu nih. Wah, ini pasti dibunuh nih sama istrinya nih. Ya kan? Akhirnya, udahlah diurus lah pemakamannya gitu. Selesai dari situ, kakek gue balik ke rumah adiknya. Karena kan memang rumahnya tuh gak terlalu jauh gitu loh. Rumahnya masih daerah-daerah situ. Balik ke rumah adiknya, kasih tahu nih info nih, kakak kita meninggal segala macam. Akhirnya timbul solusi lah. Solusinya gini bang, udah kita kasih aja tanahnya lah. Daripada bahaya buat keluarga.
Iya, iya, iya.
Ini suaminya dibunuh. Gimana ponakan-ponakannya ya kan? Ya udahlah, kita kasih aja. Balik tuh bang, gak lama berselang, sekitar seminggu atau dua minggu dia balik ke rumahnya. Pokoknya intinya, kamu butuh apa untuk tanah ini? Kita cap jempol, dulu masih pakai cap jempol gitu ya. Kita, pokoknya kita sahin lah. Segala macam kebutuhan administrasi untuk pengalihan kuasa atas tanah 5.000 meter ini, ambil. Akhirnya diselesaikan tuh bang. Setelah ini selesai, jangan ganggu keluarga kita. Kakek gua dan adeknya, si Abah Kardini, mau hijrah. Jadi kakek gua udah memutusin mau pindah aja ke Jakarta. Si Abah Kardi, adiknya, itu pindah ke Kuningan, Jawa Barat. Udah nih, kelar nih. Pokoknya diselesaikan secepat mungkin lah. Pokoknya nggak mau berbelit-belit. Kelarin aja udah. Lu butuh apa, lu butuh apa. Balik nih. Di tengah jalan, Abah Kardi bilang gini, astagfirullahaladzim, saya lupa, saya minum air yang disediakan. Kakek gue langsung deg gitu loh, aduh. Ya udah baik-baik berdoa dah, mudah-mudahan nggak apa-apa. Menurut kepercayaan orang, ilmu sihir nggak akan bekerja nih kalau kita udah pindah wilayah. Gue sering dengar gitu tuh, ya mungkin orang sering. Ya udah berdoa aja lah gitu. Selesai sampai di situ. Jadi ternyata gini bang, air itu yang ditakutkan kakek gue itu diguna-guna gitu loh.
Iya, diisi sesuatu lah.
Diisi gitu. Sesuatu. Makanya kayak bokap gue itu nggak boleh minum ya kan. Misah nih. Kakek gue ke Jakarta, adiknya ke Kuningan, Jawa Barat. Sekitar 1 atau 2 tahun kemudian, tiba-tiba datang nih seseorang ngajak anak kecil, usia-usia sekitar 8-9 tahun gitu, nyariin alamat kakek gue. Yang datang adalah anaknya si Abah Kardi. Dibawa nih sama kerabat katanya. Si kerabat ini bilang, apa ada apa kesini tumben main, di mana bapaknya? Abah Kardinya meninggal.
Wah.
Karena kemungkinan dia minum air itu.
Iya, itu jarak berapa lama tuh dari minum itu sampai meninggal tuh berapa
satu,
lama?
Satu tahunan lah.
Satu tahunan meninggal ya.
Jadi akhirnya diceritain nih sama kerabatnya nih. Karena si anaknya nih, bokap gue ngebahasainnya namanya Mang Kasdi. Gitu, Mang Kasdi gitu.
Berarti ini sepupu bokap lu ya?
Sepupu bokap nih hitungannya. Yeah, yeah. Karena dia masih kecil, belum terlalu banyak bisa cerita ya kan. Pokoknya yang diceritain sama Mang Kasdi, dengan umur segitu, dia bilang bapaknya meninggal, kondisinya hampir sama kayak kakaknya.
Sama suaminya si Casey.
Sama suaminya si Casey ini. Tubuhnya tuh mengering, kecil, tapi perutnya besar. Nah, detailnya diceritain sama kerabatnya. Jadi selama 1 tahun, nih 2-3 bulan nih belum kenapa-napa nih bang. Kayak nggak ada efeknya.
2-3 bulan setelah pindah.
Setelah pindah tuh, itu belum ada efek. Jadi mereka, ya santai lah. Emang udah nggak bekerja kali. Tiba-tiba Abah Kardi ini ngeluh. Sering ngeluh sakit perut, sering apa. Sampai muntah darah. Sampai muntah darahnya tuh, abis muntah darah, muntah cairan yang warnanya hitam. Baunya bau amis, bau comberan gitu. Baunya tuh kayak gitu. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan hingga 1 tahun lebih sampai beliau meninggal.
Iya, iya.
Gitu. Akhirnya anaknya, si Mang Kasdi ini, dirawat sama kakek gue. Sampai besarnya, sampai tuanya. Gitu.
Iya, iya, iya.
Masalahnya kakek gue udah bisa nebak nih. Udah ini pasti kena santet si Casey nih. Kena nih. Akhirnya waktu berjalan, dan 1 tahun kemudian, ini udah selesai nih masalahnya. Ya udahlah, sekarang mau gimana lagi, kata kakek gue. Kita ikhlas aja. Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang penting kita udah ngejauh. Terus keluarga kita juga aman. Karena gak ada yang kena pengaruh. Gak ada, gak minum, gak apa gitu. Eh tiba-tiba satu tahun kemudian datang kerabat. Namanya Mang Asep. Dia datang kasih info kalau Casey itu meninggal. Di sana, di kampungnya.
Iya, iya.
Kakek gue kaget dong. Bisa juga nih orang mati nih. Ya kan? Orang kayak begitu. Kenapa? Ceritanya apa? Diceritain sama Mang Asep. Jadi Mang Asep ini kerabat dari keluarga gue yang tinggal bukan berdampingan, kayak beda 2 atau 3 rumah sama Casey. Hmm. Gitu. Ceritain dari awal. Jadi ceritanya adalah ketika ada perselisihan keluarga tentang tanah itu, sebenarnya warga kampung tahu, Bang.
Oh, gosipnya kesebar berarti ini?
Sebar, tapi rahasia umum aja.
Iya, iya, iya. Cukup tahu aja warga-warga.
Cukup tahu aja. Karena gini, kenapa nggak ada yang mau berani bahas? Si Casey ini orangnya bisa dibilang lumayan temperamen, Bang, orangnya. Dia tuh sama keluarga aja berani kayak gitu ya, berani ngebunuh. Ternyata dulu dia tuh banyak masalah sama keluarga, warga-warga lain. Dan dia juga main santet, main bunuh, Bang. Nggak bisa tersinggung dikit. Gua santet loh. Santet beneran. Maksudnya dia ini bukan tipe orang yang main belakang. Kalau gue punya masalah sama lu, gue bilang lu besok gue santet. Iya, gue santet beneran.
Iya. Terang-terangan dia.
Terang-terangan orangnya. Terang-terangan banget gitu. Terus gue mau balik sedikit nih. Kenapa Casey ini bisa sakti? Jadi, kayak tadi gue bilang, nih orang belak-belakan banget. Dulu, waktu masih belum terjadi apapun, waktu semuanya masih baik-baik saja, kakek gue sering main ke, ngunjungin kakaknya lah ya, bawa karung, apa, bawa singkong sekarung, bawa jagung, kayak gitu-gitu, buat ngasih kakaknya. Lagi silaturahmi, pasti ngobrol-ngobrol lah. Nah, si Casey ini cerita langsung nih ke kakek gue, dari mana dia dapat kekuatannya, dari mana. Jadi, dia belajar berguru lah ya, ke salah satu daerah, Bang, di Jawa Barat. Tapi sorry, gak bisa gue sebutin karena takut sensitif ya.
Iya.
Belajar di satu daerah di Jawa Barat. Dan gurunya tuh, kan pikiran gue nih, yang anak lahirnya tahun 90-an, kalau mau sakti kayak gitu, wah ribet pasti ya. Ya gue kan kebiasa nonton kartun, anime gitu kan, kalau mau jadi sakti gimana. Ternyata enggak. Cuman satu syarat. Satu syarat yang penting lah ya. Sisanya tuh kayak bertapa, puasa, itu kayak normal. Tapi ada satu syarat yang penting, Bang. Syaratnya apa? Lu berani nistain agama lu. Dan lu berani nistain Tuhan lu.
Wah. Anjir, berat juga ya.
Caranya, lu berani buang air kecil di ayat suci Al-Quran. Wah. Dan buang air besar. Lu buang air di ayat suci Al-Quran. Di atasnya. Lu buka. Sorry ya, lu berakin, lu kencingin.
Dan itu yang dilakukan sama si Casey.
Dan dia berani. Mungkin dia ambisi, Bang. Pengen jadi ya terpandang gitu ya. Berani. Dilakukan tuh, Bang, sama dia. Setelah itu dilakukan, setelah itu ya gitu. Ya udah, habis itu bertapa segala macam. Pokoknya gue udah bilang, kalau lu udah berani melakukan ini, lu mau perjanjian sama iblis yang mana? Itu udah gampang. Lu mau sakti kayak apa? Gampang.
Iya.
Gitu. Jadi dilakukanlah, singkat cerita dilakukan. Posisinya waktu itu si Casey ini, menurut kakek gue, dia udah nikah sama kakaknya ini, si Abah Ujang ini, udah nikah. Gue juga nggak tahu kenapa kakaknya kakek gue nu mau-maunya nikah sama orang kayak gitu loh.
Iya,
gue juga bingung, tapi itu tidak pernah dapat penjelasan ya. Jadi akhirnya selesai dari situ, dia pulang lagi ke kampungnya itu. Dan emang benar, Bang, nggak nunggu waktu lama. Itu yang kan tadi gue bilang nih. Mayoritas si kampung itu kan emang profesinya sebagai dukun kan.
Iya.
Itu kayak kehilangan rezeki, Bang. Semuanya tuh ke dia, ke Casey.
Oh.
Dari mulai tukang daging, petani, sampai katanya ada pejabat-pejabat negara kayak gitu, itu ke situ. Berobatnya.
Hmm.
Jadi beliau meminta apa, itu gampang dikasihnya. Dan tidak butuh proses yang lama, cepat. Jadi untuk jadi sesakti itu, syaratnya itu. Gue juga ngebayanginnya. Gue gak taat-taat banget sama agama ya. Cuman denger cerita ini gue geram. Gimana sih? Wah gila, ngeri banget nih orang berani gitu.
Iya.
Sampai satu saat kakek gue ngeliat dengan mata kepalanya langsung. Jadi kan rumahnya si Casey ini nih. Kayak panggung gitu. Ya ruangan, living room, kamar-kamar. Terus ke belakangnya tuh dapurnya luas gitu loh, Bang. Kayak rumah orang Betawi zaman dulu kan dapur luas-luas tuh. Jadi dalamnya tuh ada kayak ada balai-balai, tunggu-tunggu segala macam. Perlengkapan-perlengkapan tuh banyak. Dan orang sana kebiasaan hewan ternak itu dimasukin kalau malam nih, dimasukin ke dapur.
Mm.
Takut dicolong atau gimana, nggak ngerti. Nah, dalam kasus ini Casey ini punya banyak ayam. ayamnya untuk kebutuhan prakteknya dia tuh. Nah, dimasukin nih ke dapur. Kalau namanya ayam, buang airnya sembarangan nih, ya kan? Pagi-pagi dia pasti PR tuh, yeah. Bersihin.
Cara mana tuh ya?
Ya udah ribet dah tuh. Caranya bersihin ya, itu nggak disapu bang. Dia ngerobek selembar ayat Al-Quran, terus tai ayamnya tuh dicolek gitu, pakai lembaran kertas Al-Quran gitu. Iya serius.
Gila, ekstrim banget.
Iya, bener. Terus di kan masak pakai tungku ya, tungku yang kayu bambu. Ya itu lembaran yang ada isinya tai itu dilemparin ke dalam tungku, jadi kebakar.
Wajib.
Jadi kata kakek gue nih bang, di dapurnya itu banyak Al-Quran bang, berserakan di tanah.
Udah kayak koran bekas ya?
Udah kayak koran. Salah satu kegunaan Al-Qurannya adalah untuk, nih orang kalau masak pakai jengkok bang, duduk yang kursi pendek tuh.
Iya, iya.
Mungkin karena dia ngerasa kurang tinggi, buat ganjelannya, ya dia tetambahin Al-Quran tuh, didudukin.
Anjir.
Astagfirullahaladzim.
Ini lebih kafir daripada kafir ini.
Iya. Dada gue panas loh, ceritainnya. Itu, tapi memang itu banyak terjadi bang. Karena kalau dia tidak nggak kayak gitu, nggak sakti dia. Jadi udah benar-benar iblis, gue udah nggak bisa nyebut dia manusia nih.
Yeah.
Iblis banget gitu.
Dan mungkin banyak juga orang yang melakukan praktek seperti itu, kita ya aja yang belum tahu.
Kita
ya.
Aja nggak tahu. Yeah, kitanya yeah. Aja nggak pernah dengar kali yeah. Gitu ya. Ditambah lagi orangnya belak-belakan banget. Kalau cerita tuh, ya udah, emang gue kayak gini. Ibaratnya kayak lu kerja di mana? Ya gue kerja gue kayak gini, dengan PD-nya, dengan bangganya. Dia ceritakan itu, yeah. Gitu loh. Nah itu jadi asal muasalnya kekuatannya dia tuh kayak gitulah.
Iya. Yeah, yeah.
Nah ini balik nih ke Kang Asep. Prosesnya, nih warga udah tahu nih ada konflik, ya kan? Warga jadi makin takut lah. Dia tahu suaminya dibunuh. Apalagi kita orang lain gitu kan mikirnya. Udahlah, berjalan kayak gitu, berjalan hari-hari tuh dijalani dengan, ya warga pastinya ngerasa kurang nyaman. Tapi ada beberapa orang yang punya rencana untuk menyingkirkan dia nih. Beberapa dukun di sana yang ngerasa rezekinya jadi seret gara-gara ada dia. Itu jadi punya rencana nih bang. Jadi kayak ngadain pertemuan warga gitu. Bikin rencana untuk menghabisi si Casey ini. Gimana caranya? Jadi kayak ada 5 orang dukun lah yang ibaratnya dibilang rumah yang terkemuka ya, selain si Casey ini ada nih. Dia kayak bikin aliansi gitu lah. Dia bikin aliansi gitu berlima dan ngerencanain udah kita bantai ya nih orang. Soalnya resah nih kita gitu kan ya. Akhirnya berkumpul lah termasuk Mang Asep. Cuman Mang Asep nih bukan dukun, cuman dia ngikut kumpul keluarganya aja. Dia ngikut. Selang berapa hari, beneran tuh bang, jadi kayak perang gitu loh. Jadi dari rumah Casey sama, jadi ini adalah sebutannya namanya Pak Jajang lah nih, ketua aliansinya nih. Melancarkan serangan-serangan tuh di rumahnya dia, di satu kamar gitu lah. Jadi kayak apa, Banaspati gitu ya, tung-tung di udara kayak gitu. Jadi itu berlangsung selama 3 hari gitu. Menurut penuturannya Mang Asep, itu mencekam tuh suasananya. Jadi setiap malam tuh kita tuh bisa di sana tuh dengar suara ledakan-ledakan pecah di atas, dar, prak, gitu. Terus tiba-tiba, namanya di kampung tahun 60-an belum ada listrik kan ya?
Yes.
Tiba-tiba dari luar jendela kelihatan kayak terang, sing, kayak gitu-gitu. Jadi mencekam gitu lah. Sampai satu saat, kedengeran suara ledakan yang lebih keras dari biasanya. Duar, warga keluar. Pas ditengok tuh ternyata arahnya tuh dari rumahnya Pak Jajang. Jadi di atas, di gentengnya Pak Jajang nih, berkobar api lah. Nyala api. Warga langsung rangsek ke rumahnya dia. Begitu nyampe rumah ngelihat di depannya tuh, di depan rumahnya, ini keluarga udah histeris nih. Anehnya rumahnya nggak kebakaran. Loh kok ini di atas padahal api ya kan. Masuklah sampai tiba di depan satu kamar. Nah tapi di kamar itu tuh udah berkobar api bang. Api tuh bener-bener berkobar. Dan di dalamnya ada 5 orang itu lagi ngerontang-rontang kesakitan tuh. Ngerontang-rontang kesakitan, udah kulitnya tuh udah kelupas ya. Karena kebakarannya ternyata di kamar itu doang.
Iya, cuma di kamar itu doang.
Itu doang. Nggak nyebar kayak yang lain. Gue juga bingung gimana caranya. Jadi kayak gentengnya kayak udah runtuh gitu. Kayu. Kayunya pada jatuh kan akhirnya kebakar.
Iya.
Udah ngerontak-rontak kesakitan. Udah ada yang muntah darah. Ada yang, udah pokoknya. Udah ngeri deh bang kelihatannya. Kenapa nggak bisa ketolong? Karena di sana sumber air susah bang. Hitungannya orang yang punya sumur yang ditimba itu udah orang apa ibarat orang kaya sebutannya.
Iya, karena galinya cukup butuh ongkos ya.
Iya, jelas. Sisanya warga gimana caranya? Ngambil air di kali. Ya,
di sungai.
Di sungai gitu tuh. Nah, jadi warga nih beberapa ada yang lari ke sungai gitu cuma kayak udah terlambat ya. Begitu warga udah bawa air, udah tuh 5-5-nya udah meninggal, udah mati.
Udah semua. Kebakar,
udah hidup, kebakar hidup-hidup. Begitu warga itu masuk tuh baunya tuh udah bau amis, bau comberan. Pokoknya baunya udah beberapa warga tuh udah ada yang muntah banget. Udah gak kondusif lah.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Akhirnya dipadamin, bisa dievakuasi lah ya. Udah ada tuh. Warga makin takut nih. Takut lah. Ini orang aja berlima nih.
Satu lawan lima
masih kalah. Tapi warga gak nyerah bang. Gak nyerah. Tetap mau ngabisin ini si Casey ini. Kumpul lagi. Diskusi lagi gimana caranya. Ilmu sihir aja udah gak mempan nih. Dipikir, oh satu-satunya cara ya udah main fisik aja. Ya nenek-nenek, umur 50-60 tahun gitu. Lah terus kita laki-laki masa iya kita nggak bisa. Ya udah itu caranya satu-satunya. Itu yang dipikirkan sama warga. Mang Asep saat itu setuju. Dia juga mau jadi salah satu orang yang mau ngabisin dia. Dia juga udah ngerasa gak nyaman banget lah bang. Gak lama tuh selang 2-3 hari kemudian dilaksanakan lah. Jadi jadi rumahnya Casey ini nih cukup ada di paling pojok desa gitu. Kalau mau ke sungai, itu harus ngelewatin rumahnya Casey ini. Jadi paling pojok gitu loh bang. Nah, warga ini rencananya ngebunuhnya caranya gini bang. Dimasukin ke dalam tong atau drum yang minyak tanah gitu. Terus dikanyutin ke kali. Gitu tuh rencananya. Ya udah setuju lah gitu. Dilaksanain lah, ada sekitar 10 atau 12 orang di sana. Dibagi setengah, yang 6 ada di kali di bawah. Siap-siapin tongnya, yang 6 orangnya ngumpet di kebun belakang rumahnya si Casey ini. Pagi-pagi ini udah ditungguin. Nah, dia nih kebiasaannya pagi-pagi buka pintu belakang dulu nih, ngeluarin ayam. Ya kan? Lagi ngeluarin ayam segala macam ditungguin. Pas dia berbalik mau masuk lagi ke dalam, itu keluarga langsung nyergap gitu. Dimasukin dalam karung kayak nangkep binatang.
Iya.
Masuk ke dalam karung, udah ngerontang-rontak, dipegangin, diikat lah. Dibentuk sampai kayak pocong gitu. Yeah. Jadi tangannya pokoknya dipaksa, diikat gitu. Digotong tuh bang, udah dipaksa. Pokoknya dibikin kayak pocong gitu loh bang.
Yeah.
Diikat, tapi pakai karung gitu. Gila. Digotong ke kali. Ini udah siap nih warga sisanya. Dengan drumnya tuh. Yang gak terlalu besar. Pokoknya gimana caranya masuk deh tuh. Ditekuk-tekuk segala macam. Wah udah disiksa habis-habisan lah. Ditutup tongnya, diikat pakai akar rotan waktu itu, diikat segala macam, dikanyukin sungai. Skornya satu sama nih, yeah. Warga, udah mati lah, nggak mungkin nggak mati. Gimana caranya cuma nggak mati? Balik nih warga nih rame-rame, lah kan? Dari sungai mau ke balik ke desa itu harus ngelewatin belakang rumahnya Casey ini karena emang itu satu-satunya jalan ya. Balik saya begitu lihat lewat depan situ warga tuh kaget semuanya teriak-teriak ada yang jatuh ada yang wow lompat-lompat Casey lagi ngasih makan ayam.
Wah, anjir.
Lagi ngasih makan ayam.
Ya.
Jadi yang tadi nggak tahu siapa.
Wah, ini generasi awal David Copperfield nih.
Bisa jadi. Gary Houdini.
Houdini. Jago-jago ngelepasin.
Houdini. Lagi ngasih makan ayam, bang.
Ya.
Wah, itu warga benar-benar hancur banget mentalnya ya. Ibaratnya sekarang udah kena mental. Udah teriak-teriak. Terus dia bilang kayak gini. Dia nengok sambil ketawa, sambil nyengir gitu. Kalian pikir, kalian bisa ngebunuh saya? Sambil ditunjuk-tunjuk gitu. Warga lari tunggang-tunggang. Kabur. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, kan biasanya si Casey ini nih, orangnya kan masalah dikit santet. Ini enggak bang. Warga nih yang bahkan yang ikut dalam rencana pembunuhan itu, itu enggak diapa-apain.
Aman-aman aja.
Tapi dari situ, itu terjadi kayak keanehan gitu bang. Maksudnya orang ini nih kan, warga tuh ngelihat dia tuh, dia tahu nih kebiasaannya Casey setiap harinya. Jadi keluar rumah, dia keliling-keliling nyari-nyari bling, nyari-nyari apa besi-besi tajam kayak gitu, lugut bambu itu dikumpulin tuh setiap hari. Itu untuk kebutuhan praktek. Setiap hari jadi gitu. Kerjaannya dia tuh kayak gitu. memang masih dilakukan, tapi kelihatannya beda. Orang ini nih, si Casey ini nih, agak bungkuk jalannya.
Yeah.
Agak bungkuk. Terus orangnya nih emang kulitnya ini agak hitam ya, gelap gitu. Tapi nih kelihatannya lebih hitam lagi dari biasanya.
Yeah.
Warga nih memperhatikan, kenapa nih orang nih? Terus seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Setelah berbulan-bulan itu, warga udah mulai gak pernah melihat dia lagi melakukan kegiatannya. Hilang tuh bang. Gak ada kegiatan apapun. Dia gak pernah ngelihat Casey lagi keluar kampung. Tapi tidak lama setelah itu, jadi tuh kayaknya berlangsung sekitar 4 atau 5 bulanan gitu tuh, si Casey udah mulai menunjukkan kalau dia tuh ada sesuatu ya. Tapi setelah itu, warga tuh setiap sebelum maghrib, udah masuk senja nih, udah masuk petang, udah mulai kedengeran sayap-sayap tuh ngaji. Nah jadi di desa itu, musola terdekat tuh, hitungannya kalau kita nih jauh. Kayaknya memang jauh dari agama desa itu ya. Ada tapi jauh. Itu juga musola yang ada di pesantren. Jadi ke situ ada pesantren gitu. Ini udah kedengeran sayap-sayap ngaji di musola ya. Ini di situ juga mulai teriakan-teriakan bang. Tolong, wah sakit. Kedengeran tuh, udah mulai tuh kedengeran tuh. Orang siapa nih? Ditelusurin-telusurin, ternyata itu asalnya dari rumah si Casey. Teriak-teriak tuh bang, sakit, sakit. Dari, hitunglah dari maghrib nih, selesai-selesainya tuh pas ajan subuh.
Wah gila, semalaman berarti ya?
Full semalaman. Yeah. Dalam kurun waktu satu tahun. Satu tahun keteror warga kayak gitu. Di tahun-tahun terakhir nih, itu bahkan pokoknya setiap hari nih bang, setiap hari itu suaranya tambah pilu, tambah terdengar menyakitkan, tambah terdengar menyayat gitu. Di tahun terakhirnya, bahkan di hari itu nih, di malam itu, ini menurut penurutan Mang Asep, itu teriakannya dia pas waktu malam-malam nih, itu bareng sama lolongan anjing gitu. Ini teriaknya, wah sakit. Dan itu lebih menyeramkan, kedengarannya tuh lebih menyeramkan. Terus sampai, bahkan sampai selesai azan subuh, itu masih ada teriakan. Sampai matahari terbit, baru berhenti. Warga penasaran nih, disamperin lah ke rumahnya. Radius dari jalanan ke ada pekarangannya dia, gak terlalu besar, terus baru masuk rumah dia. Ini dari pekarangan nih bang, ini udah kecium, bau amis dan bau bangke. Bau bangke ini udah kecium nih, nyanter banget. Warga tuh selama satu tahun gak ada yang berani nolong, entah kenapa.
Iya, ya kan? Baru saat itu aja
baru saat itu. Baru saat itu mereka mau nyamperin, karena memang kedengarannya tuh lebih parah aja gitu. Ada 10 orang nih bang, ya udah kita yang masuk lah gitu, bahasa kita mas sekarang. Udah kita yang masuk, baru di terasnya lah ibaratnya. Wow, udah muntah-muntah tuh, baunya bener-bener nyanter gitu bang. Udah gak kuat nih, tapi masih ada 4 orang nih yang masih mau, udah deh gak apa-apa gitu. Termasuk Mang Asep. Jadi Mang Asep sama 3 orang warga nih, ya udah kita yang masuk aja deh. Ya gimana gitu loh. Akhirnya warga waktu itu kasihan juga kayaknya gitu ya kan. Ya udah masuk nih berempat. Makin masuk ke dalam makin parah baunya, sampai dia tiba di satu kamar, dan begitu masuk lihat ke kamar itu, maaf-maaf ya, posisinya tuh ada sosok jasad gitu ya yang kayak mau sujud gini nih. Udah bersimpuh lutut tangan gitu. Terus lehernya ngadah ke atas, lidahnya menjulur gitu. Kayak serigala lagi ngelolong.
Iya.
Di atas dipan kasur gitu yang enggak ada kasurnya, cuman pakai tiker anyaman gitu.
Iya.
Yang warna krem. Dan itu Casey, bang. Dia udah mati. Tapi ngeri, bang. Maksudnya pemandangannya nih saat itu tuh ngeri banget, maksudnya kayak ini udah kelihatan nih jasadnya aja udah parah gitu. Di bawah dipannya tuh, di bawah kasur tuh udah ngegenang kayak cairan air gitu deh, yang bau pesing. Terus di atas dipannya tuh, di atas apa katikernya itu banyak banget belatung, sisa-sisa kotoran manusia. Jadi gumpalan-gumpalan hitam gitu yang udah mengering. Ada juga yang masih lembek. Tuh berserakan tuh bang, di sekitaran jasadnya itu, jenazahnya. Malah saya penasaran kenapa ada bau amis. Ya kan? Nengok nih dia ke, jadi asal bau amisnya tuh dari bawah tempat tidur. Dia nengok ke bawah. Pas nengok ke bawah itu berserakan tuh, Bang. Bangkai-bangkai ayam yang udah tulang doang kayak gitu-gitu, bulu-bulu udah berserakan. Dan itu blatung banyak banget.
Anjir. Anjir. Kebayang sih mau sih gimana sih.
Iya. Ya kan? Jadi kayaknya air yang gendang itu tuh kayak air kencingnya dia gitu. Bisa diasumsikan saat itu dia tuh udah kayak makan kotorannya sendiri. Karena mungkin dia udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Terus gue juga gak ngerti kenapa bisa banyak bangkai ayam di kolong itu, kenapa gitu. Gak tahu tuh. Apa digigitin sama dia, gak tahu juga kan. Pokoknya yang jelas udah banyak berserakan bangkai ayam, belatung. Pokoknya menyeramkan dan menjijikan di saat yang sama. Tapi mau gak mau warga harus evakuasi. Kan karena gak bisa didiemin kayak itu, pasti jadi polusi juga kan, bau gitu. Yeah. Caranya, ini masuk nih orang berempat nih. Dipegang nih, mau dipegang. Itu jatuh, Bang. Baru kesentuh dikit jatuh. Tapi jatuhnya tuh badannya tuh gak lemas. Jadi udah kaku. Kayak kayu yang dipahat gitu. Yeah. Ini dia posisi gini. Ya udah jatuh. Klek gitu. Udah gak lemas sama sekali. Udah kaku. Udah keras. Gak bisa diapa-apain. Dicoba nih ditarik pahanya. Gak bisa. Keras. Yeah. Entah gimana bisa kayak begitu. Entah kayak gimana. Tapi itu yang terjadi gitu. Caranya dievakuasinya. Jadi nih si jasadnya nih. Digulung sama tiker-tikernya tuh yang ada, digulung aja gitu, dilipat gitu, di ujung-ujungnya diikat apa namanya tikernya, udah digotong dievakuasi, bawa keluar, baru pas di teras aja, warga buyar semuanya, baunya udah
nggak karuan ya,
nggak karuan, nggak kuat warga, buyar warga, ditaruh nih di teras nih, warga agak ngejauh nih, diskusi, ini mau diapain, gimana caranya, ada yang bilang bakar aja. Karena dia dulu jahat gini. Terus hanyutin ke kali. Apa gitu. Tapi gak ada yang relevan saat itu ya. Mungkin saat itu mereka bilang. Ini Mang Asep nih yang punya ide. Gimana kalau kita kubur aja tuh di tanahnya di yang 5.000 meter. Oh ya juga gitu. Karena emang jaraknya gak jauh, Bang. Gak jauh gitu. Yaudah setuju nih. Bawa nih. Di gotong gitu ya. Itu juga gotongnya. Jadi sambil pakai kain gitu diket-iket lah pokoknya. Karena dulu belum ada masker kan. Kain ditutupin gitu. Udah tuh mereka bawa ke lokasi tanahnya dia. Emang gak jauh kok dari situ. Gali tanah. Pokoknya dikuburin, Bang. Tapi tidak secara Islam. Maksudnya asal aja. Orang gali tanahnya nih. Itu mungkin cuma 1 meter atau 1,5 meter gitu. Gak dalam. Digali tanah. Dimasukin bareng tiker-tikernya. Gak dibuka lagi. Udah dimasukin itu aja. Terus. Pendem. Ditandain ya, jadi ada satu batu gitu lah, batu kecil gitu. Tandain. Dijadikan sebagai pusara lah. Tandain nih kalau ini ada kuburan nih, gitu nih kuburan. Selesai nih. Warga udahlah. Akhirnya selesai nih teror dia ya. Dia dari mulai masih hidup sampai mati aja nih, ini ngasih terornya bener-bener kuat gitu ya ke warga. Balik lah. Karena itu masih pagi, jadi warga ngumpul nih. Wah, pada ngobrolin, pada ngegosipin. Oh iya, gini. Sampai sore hari, keluarga pada balik ke rumah. Masuk azan maghrib nih, suara teriakan lagi. Ah, tolong. Sakit, panas.
Arahnya dari?
Tanah itu.
Anjir.
Kedengeran lagi, Bang. Kedengeran lagi. Dan suara teriakan itu sekarang dibarengi sama bau bangkai yang keliling kampung. Kayak muter-muter. Bau bangkai. Jadi semua orang yang ada di kampung itu tuh nyium bau bangkai. Muter-muter aja. Berlangsung selama 40 hari setelah dia meninggal.
Wajib.
Sampai mati aja masih neror nih orang nih. Terus-terusan jadi Bang terornya gitu. Nah, udah nih setelah 40 hari selesai. Warga udah ngerasa, gak ada lagi nih teriakannya nih. Udah gak ada lagi nih bau-bau bangke yang neror gitu. Udah gak ada. Warga coba ngeliat lah ke tanah itu. Ternyata di tanah itu. Pas ditengok nih malam-malam ditengoknya. Sekitar jam 7, jam 8 malam. Itu ternyata ada yang lagi ngaji, Bang. Di tanah itu. Orang-orang pesantri-santri, pesantren dan ustadz. Yang ada deket situ yang tadi gue bilang. Yeah. Itu ngaji di situ, Bang. Wah, kok ada yang ngaji? Udahlah, didiemin nih. Sampai Mang Asep tuh. Tergerak ya untuk untuk bertanya nih ke si Ustadz. Mau ngikut lah. Gitu. Mm-hmm. Satu hari dia ngikut. Ustadz, ya, nanya gitu ya. Kenapa ngajinya di sini gitu? Ini tahu nggak kejadiannya gimana gitu kan ya? Tahu, kita tahu. Dapat kabar dari salah satu warga. Ya udah, yang ikut aja ngaji. Ntar juga tahu. Gitu. Mm-hmm. Jadi ini beberapa santri keliling didampingi Ustadz dan ada beberapa warga nih, termasuk Mang Asep. Ikutlah ngaji. Ya, duduk ngelingker di tengah-tengahnya tuh itu kuburan itu. Ngaji mulai ya, mulai ngaji, salawatan, ratif segala macam. Ngaji. Sampai masuk baca Yasin. Begitu mulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dari bawah tanah keluar percikan api, trak.
Wah, anjir.
Kedengaran sayup-sayup, kedengaran suara teriakan. Wah, panas. Di atas nih, ngaji Yasinnya makin kencang, makin kuat, apinya makin berkobar. Wuf. Di depan itu. Percaya nggak percaya? Mm. Gitu. Makin kuat keluar api. Mengelilingi di sekitaran itu. Keluar api itu. Yeah. Itu Mang Asep sama keluarga-warga yang lain. Nggak ikut ngaji, Bang. Nangis. Sambil sujud. Tobat.
Karena warga-warga situ juga cukup jauh dari agama ya?
Cukup jauh dari agama.
Termasuk Mang Asep.
Termasuk Mang Asep. Yeah. Dia ngerasa, wah gila. Azab nih. Mm. Ada nih. Di depan matanya. Dikasih lihat kan. Dia bilang gini sama bokap sama kakek gue. Jadi gini ya. Kita tuh kayaknya gak perlu nunggu mati dulu dan muat neraka. Kalau untuk orang-orang yang kasus kayak-kayak gitu. Kayaknya Allah bakal ngasih neraka dah saat dia masih di dunia juga gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu komentar. Dan gue logis juga ya gitu. Itu dikasih kayak gitu Bang. Gitu. Wah teriakannya makin kenceng. Api makin kenceng. Itu jadi percikan api. Tak cerak. Ada kobaran-kobaran gitu. Makin kenceng Yasinnya dibaca, makin terus-terusan. Itu nggak ikut baca Yasin warga. Yeah. Sujud. Nangis nggak karuan. Sampai bener-bener. Akhirnya selesai nih. Disamperin nih si Mang Asep sama Ustadznya. Terus dipeluk ya udah. Buat pelajaran nih kayak gini gitu. Jangan sekali-kali nistain agama. Jangan pernah syirik. Jangan pernah menduakan Allah gitu lah. Udah dari situ. Warga di sana itu beberapa ada lumayan banyak yang tobat tuh. Pada lari tuh ke pesantren, pada tobat lah. Gara-gara kasus itu. Tapi nggak sedikit juga yang masih ngejalanin prakteknya. Ya itu udah pribadi orang deh ya. Cuman ya alhamdulillah saat itu memang ada pelajaran yang bisa diambil lah sama warga-warga ini. Ya gimana enggak? Kejadiannya di depan mata gitu. Setelah itu selesai nih, kakek gua berpikir kalau berarti udah aman nih kalau gue mau balik lagi ke sana. Tapi sampai akhirnya kakek gue meninggal di tahun 97, itu nggak kelaksana. Dia nggak pernah balik ke sana. Ke tanah itu.
Ke Banten itu.
Ke Banten itu dia nggak pernah. Malah yang balik itu bokap. Bokap itu beberapa kali balik tahun 92 atau 93 sama 95. 95 tuh gue udah umur 5 tahunan tuh. Gue diajak tuh sempat gitu. Untuk apa? Untuk nanya. Waktu itu dia bokap gue datang nih ke pesantren itu, dia nanya gimana tuh keadaan tanah gitu. Jadi memang karena setelah berpuluh-puluh tahun nih kepemilikan tanah kan nggak jelas, diambil alih lah sama Pemkot, dicoba nih dibangun bangunan di situ, bangunan gedung pertemuan kalau nggak salah waktu itu, coba dibangun kayak aula gitu. Setelah berdiri itu sebulan kemudian rubuh gitu aja. Iya, nggak ada gempa, nggak ada apa, rubuh aja, wur turun ke bawah gitu semuanya, rata langsung sama tanah, gitu, rubuh gitu. Wah, kok bisa? Kayaknya dikutuk gitu. Mang Asep nih cerita. Mang Asep cerita juga nih, Mang Asep cerita sebelum itu tanah dibangun, kita nih warga yang ada di sana itu mencoba untuk, ya namanya itu tanah 5.000 meter kan gede, sayang lah kalau nggak dimanfaatin. Coba ditanam-tanamin apapun gitu. Enggak tumbuh Bang. Enggak tumbuh, enggak bisa tumbuh.
Bener-bener kayak dikutuk gitu tanah ya.
Bener-bener kayak dikutuk. Jadi nih ibaratnya tanah 5.000 meter. Sebelahnya ada tanah tangga, ada tanah juga nih. Ini mah subur, kebun segala macam. Kepisah sama apa sih kayak pagar kayu gitu doh. Di sini subur, di sini enggak ada. Di sini cuma tanah, batu, sama pasir. Makanya di sana dikenalnya itu tanah terkutuk. Di daerah itu disebut tanah terkutuk tuh di situ tuh.
sampai sekarang masih ada tuh tempat?
Kalau sekarang gue nggak tahu, karena bokap gue terakhir tahun 95 datang ke sana dan tanahnya udah, ya udah tuh begitu doang udah.
Udah nggak jelas kepemilikannya.
Udah nggak jelas kepemilikannya. Masalahnya udah sering, udah beberapa kali dicoba dibangun bang, ditanamin nggak bisa, dibangun nih udah dialih ambil alih Pemkot lah udah, buat apa kek sarana masyarakat gitu? Dibangun rubuh lagi. Jadi emang benar-benar nggak bisa. Kalau sekarang gue nggak tahu deh, gimana.
Mungkin ada yang tinggal di Banten atau menguasai daerah Banten dan tahu setiap titik ada di Banten.
Siapa tahu?
Kalau masih ada yang, misalnya pernah dengar cerita seperti itu dan tahu di mana tempatnya, bolehlah DM ke gua atau
Mahasiswa
aja lah. Jangan di kolom komentar, ntar bahaya.
Iya.
Karena biasanya ada orang-orang pada spill-spill itu langsung di kolom komentar, terlalu frontal.
Betul.
Mungkin udah dikelola Pemkot dan pengen dijual, nanti takutnya jadi nggak laku atau gimana.
Jadi belum salah ya.
Jadi masalah kitanya gitu. Iya.
Gitu. Gitulah pokoknya akhirnya seperti itulah. Akhirnya kakek gua sampai dia meninggal, nggak bisa balik ke sana, tapi bokap alhamdulillah sempat gitulah bang.
Iya.
Gua nih jujur dah, waktu gua diceritain nih pertama kali, anjir mah dongeng aja, nggak percaya sama sekali gua. Iya. Maksudnya kayak ini mah cuman buat nakut-nakutin bocah aja biar pada nggak susah disuruh ngaji.
Iya.
Tapi kan setelah gua mulai dewasa, gua konfirmasi lah ke bibi gua kayak gitu-gitu dan bener.
Semuanya tahu tentang cerita itu. Wah. Gila. Ini kisah dari keluarga lu sendiri ya, ini bukan nyeritain keluarga orang ya.
Nenek, gimana itu?
Yang dari darah bokap itu berarti kakek lu ya?
Dari kakek.
Iya.
Pokoknya kata bokap, ya lu mau nggak mau, suka nggak suka harus nerima dia. Lu pernah jadi bagian dari keluarga kita.
Aduh.
Gitulah bang, ceritanya.
Iya. Tapi di case ini nama asli atau nama samaran yang lu ambil ya?
Nama samaran. Semuanya samaran.
Iya. Nah, ini gue cukup mengganjal ya di cerita ini ya. Tadi selama cerita, lu gak ceritain ya tentang Casey sama suaminya itu yang kakaknya kakek lu. Dia punya anak gak sih mereka itu?
Jadi gini bang, si Casey dan Abah Ujang ya, itu
Abah
gak
Ujang.
Punya anak bang.
Gak punya anak.
Dan yang terakhir nih, si Abah Kardi ini, itu anaknya cuma satu.
Yeah.
Yang akhirnya dirawat sama kakek gue.
Uh-huh.
Jadi kalau diurut ke keluarga, itu memang udah habis bang. Dibantai. Keluarga dari kakek gue, ya dari kakek gue doang sisanya.
Iya.
Bokap, bibi, dan paman gue.
Yeah.
Yang lain tuh udah gak, jadi habis. Dia gak punya anak sama sekali.
Gak punya anak sama sekali.
Gak tahu ada pengaruh apa enggak ya dari pekerjaan yang dilakukan.
Iya.
Tapi luar itu memang dia gak punya anak. Gak punya anak sama sekali.
Oh iya, karena gitu. Sampai meninggalnya pun seperti itu.
Sampai
meninggal seperti itu. Gak ada orang sama sekali dari rumah, sebatang kara di
sebatang kara, hidupnya. Sebatang kara, iya.
Iya. Nah ini kan jadian si Casey ini mulai drop atau mulai kehilangan ilmunya kan ketika yang tragedi masukin drum nih. Lu dapat cerita gak sih kenapa sih setelah kejadian masukin drum itu si Casey ini mulai kayak merenduk lama gitu? Mang Asep sempat cerita gak tuh? Dia ada asumsi lain gitu, kenapa bisa kayak gitu?
Kalau dari Mang Asep sih yang cerita ke kakek dan bokap gue, itu memang gak pernah ada. Maksudnya kayak, mereka tuh asumsinya cuman, kayaknya ini memang orang udah tua aja gitu loh.
Oh, iya.
Gitu. Setelah itu pun, maksudnya setelah itu dia dicoba dibunuh ya, dimasukin drum, tamu-tamu yang masih ada aja.
Masih ada.
Cuman memang selang 4-5 bulan itu gak kayak sebelumnya nih. Sampai ngantri, sampai rame. Kayak orang mau ke klinik aja, gitu. Ini udah enggak nih, udah mulai sepi, udah hilang, gitu. Sampai hilang, ya kedengeran suara teriakan itu ya diketahui akhirnya dia udah wafat, udah meninggal.
Dan di bawah dipannya itu kan banyak yang apa namanya
ayam
bangke. Itu airnya dikemanain tuh ayam itu?
Jadi kata Mang Asep mah gini doang ya, dia pokoknya ceritanya fokus ngeluarin si jenazah, sisanya nggak tahu, nggak pernah diceritain apa.
Perhatiin gitu ya.
Iya. Dan pokoknya rumahnya didiemin gitu aja udah.
Oh, rumahnya pun didiemin aja.
Rumahnya udah diemin aja, nggak ada yang itu gitu. Kalau setelah itu nggak ada yang berani lewat situ, gue wajar aja. Takut ya kan?
Pasti
ngeliat kayak gitu. Gil, jangan lewat sini gitu.
Wah, gue penasaran nih. Ibaratnya kan terakhir bokap lu ya tahun 95 kesana ya.
Sama gue tuh ke keluarga.
Sama lu ya 95 ya kesana buat ngecek ke tempat itu. Itu 95 masih ada nggak tuh rumahnya si Casey itu? Mas 95 itu.
Bokap gue sih ngelihat ke sana. Gue mah nggak diajak nih. Bokap gue aja yang ke sana. Gue sama nyokap gue tuh waktu itu ditinggal di satu tempat kerabat gitu.
Oh iya.
Ya, bokap gue jalan sana sama kerabat. Dari kerabat juga rumahnya udah nggak ada. Maksudnya rumahnya tuh roboh.
Roboh lah, udah nggak ada bentuknya gitu ya?
Udah nggak ada bentuknya, cuman situsnya tuh di situ ada. Maksudnya tanahnya dia, terus ya bangunannya dia tuh fondasi-fondasinya sisa fondasi lah gitu-gitu ya. Rubuh lah bang.
Iya.
Berapa, 30 tahun sih hitungannya ya.
Kalau tahun 60-an ya
tahun
kejadiannya.
Iya, pertengahan tahun 60.
Wah gila, gila. Cukup jauh juga ke tahun 95 itu jauh banget udah pasti.
30 tahun.
Apalagi bangunan-bangunan zaman dulu mungkin
iya, kayu.
Yang masih kayu-kayu gitu ya.
Jadi kayak cuman bawahnya pakai fondasi gitu doang dikit terus abis itu kayu semua.
Iya, iya.
Gitu.
Dan itu jadi tanah terkutuk, mungkin ada yang tinggal di daerah Banten tahu tanah itu, gue juga penasaran jadi masih iya. Ada yang tahu apa enggak. Kalau 95 umur 5 tahun udah pasti enggak ingat tempatnya di mana sih.
Enggak mungkin. Enggak mungkin.
Iya, yeah, iya. Yeah. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir juga nih. Sebelum pertanyaan terakhir, gue mau nginfoin juga nih buat pasukan antar malam yang suka komen nih kalau misalnya ada cerita-cerita yang ini bukan cerita pribadi atau cerita lama yang diceritakan kembali itu nggak real atau lu nggak suka ya, nggak ada masalah. Cuman ini gue mau ngasih tahu aja. Gue suka dengan cerita-cerita di tahun-tahun segini karena masih terasa banget mistisnya, apalagi yeah. Di Banten ya.
Yeah, yeah.
Dan nggak akan mungkin gue bisa datengin narasumber yang ngalamin langsung kejadian-kejadian di tahun itu.
Yeah.
Makanya ketika ada narasumber yang bercerita seperti ini, pasti gue mencoba menggali lebih dalam lagi kepada narasumbernya, coba untuk ditulis ceritanya sendiri, dicari informasi lagi yang lain-lain dari sanak saudaranya itu, terus kemudian dirangkum, setelah dirangkum jadi barulah kabarin Lentera Malam, baru kita undang. Makanya setiap kali ada narasumber yang seperti ini yang menceritakan kisah yang udah lama-lama di Lentera Malam itu selalu nyeritanya dengan lancar karena memang dia udah merangkum dulu ceritanya sebelum datang ke Lentera Malam. Bukan ujuk-ujuk datang ke Lentera Malam langsung cerita ya, nggak bakal bisa ya. Ya pasti ya skip skip karena ini. Dan di sini Mas Rizky pun udah lama kita kontaknya sampai akhirnya dia untuk siap bisa cerita di Lentera Malam. Bahkan lu sempet kita kontak, yang kontak-kontakan DM awal tuh ya,
yeah, yeah.
Lu sempet ya meninggalkan dulu lah mungkin, nanti aja lah ngerjainnya gitu ya.
Keskipnya lumayan lama ya.
Iya, cukup lama keskipnya karena memang ya, Mas Rizky pun harus merangkum cerita itu menjadi cerita yang jadi satu dari beberapa narasumber dan baru bisa dibawain di Lentera Malam. Dan sekali lagi, gue nggak mungkin bisa datangin narasumber yang ngalamin langsung kejadian di tahun 60-an, di tahun 70-an. Dan lewat orang-orang seperti Mas Rizky inilah, cerita-cerita seperti itu bisa tersampaikan di Lentera Malam.
Iya.
Ya, jadi thank you banget nih Mariski udah share ceritanya di Lentera
Malam. Sama-sama.
Sedetail ini dan sebagus ini.
Terima
karena
kasih.
Karena ini salah satu yang banyak cerita ke lu itu lu dapetin dari si Mang Asep ya.
Mang Asep
dari kakek lu pun dapet,
dari bokap gua dapet.
Dan dari bibi-bibi lu bak dapet. Jadi emang lu dapet sumber banyak banget ya.
Gua kan sebelum kesini, gua tuh mastiin lagi lah sama bokap
iya,
gua.
Iya,
coba
iya.
Ceritain ulang dah.
Iya.
Gitu. Nah ya ini. Makanya gue ceritain ini ya, gue nanya dulu lah, gue nggak mungkin masih jebret gitu.
Iya aja. Pasti nggak bakal bisa lo, nggak mungkin lo bisa cerita dengan kondisi lo nggak ngalamin langsung tapi
iya.
Sedetail ini iya. Pasti lo kan udah ngerangkum dulu dan ya udah siap lah ketika datang ke Lentera Malam gitu. Nah paling buat pertanyaan terakhir nih Ki, ini kan terakhir bagian ceritanya si Casey ini kan warga sebagian ada yang mulai masuk ke Islam, dekat sama agama lah.
Dan tempat.
Banyak juga warga yang tetap menjalankan kebiasaannya sehari-hari di kampung itu. Nah, lu pernah coba mampir lagi gak ke daerah sana? Atau ada saudara atau temen lu yang pernah mampir ke daerah sana gitu? Karena lu ini tahu daerahnya ya? Lu gak tahu tempat pastinya, tapi lu tahu daerahnya ya? Cuman jangan disebut tempatnya.
Ya, jangan dong.
Itu kabar gimana sekarang tuh kayak gini?
Gue pernah lewat situ ya. Gue pernah lewat situ lah, sekitar 3 tahun yang lalu. Pokoknya kondisinya tuh jalanannya tuh di banyak banget kuburan-kuburan di pinggir jalan ya yang dikeramatin gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Banyak. Jadi kondisinya tuh kebayang lah ya. Sampai sekarang pun masih
aura mistisnya,
aura mistisnya kenceng gitu. Yeah. Gue lewat tengah hari tapi adem gimana gitu ya.
Iya. Yeah,
kayak yeah. Anyep gitu. Nah, terus ternyata mertua gue itu punya kerabat yang di situ daerahnya. Tinggalnya di situ, di desa itu.
Oh. Iya.
Dan karena gue juga cerita kan ke mertua gue punya dulu adalah saudara. Gue ceritain yang ini nih, gue ceritain. Dan mertua gue membenarkan. Mertua gue tuh baru dari sana sekitar 1 tahun yang lalu dari daerah itu ketemu ininya, ketemu kerabatnya. Dan masih banyak praktek dukun di situ.
Di daerah situ.
Di daerah situ.
Wah.
Sampai sekarang masih
sampai
ada.
Sampai sekarang.
Gitu. Jadi katanya di sana. Profesinya tukang daging, banyak kan nih tukang daging, petani, sama dukun.
Dukun itu.
Mayoritasnya 3 itu.
Anjir. Jadi profesi mayoritas di sana ya?
Jadi mayoritas. Mungkin nggak keturunan apa gimana ya.
Iya, iya, iya. Nah, buat kalian yang masih kurang puas dengan cerita yang disampaikan si Rizky ini dan pengen tanya-tanya lebih dalam lagi tentang cerita yang disampaikan sama si Rizky, kalian bisa langsung aja nih mampir ke Instagram si Rizky ini. Ada di mana, Ki? Instagram lu, Ki?
@Rizky_RSX. Rizky-nya R-I-Z-K-Y. _RSX.
Oke, nanti link-nya gue taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung DM ke si Rizky juga. Jangan lupa di-follow. Dan kalau mungkin kalian mau nebak-nebak, ya nebak-nebak lewat DM si Rizky aja. Jangan lewat kolom komentar.
Iya dong.
Ya. Jadi nanti ya, mampir-mampir aja ke Instagram si Rizky. Oke, Ki, paling video malam ini cukup segini aja kali.
Mantap,
ya.
Mantap. Siap,
oke,
siap.
Thank you banget nih. Lu udah datang jauh-jauh dari Ciledug ke sini.
Mantap.
Oke, Ki, sekali lagi makasih banget.
Terima kasih banyak.
Gua Adit dari Lentera Malam dan Rizky izin pamit.
Izin pamit.
Bye.